Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
Днямі ў выдавецтве «Наша Ніва» завершылася праца над падрыхтоўкай да друку фундаментальнага фотаальбому «Беларускія народныя крыжы». Некалі гаворка пра гэтую кнігу ўжо вялася ў вострай браме, але тады цяжка было і ўявіць сабе, што спатрэбіцца ажно 3 гады часу, каб хоць збольшага давесці да ладу найбольш яркія прыклады этнічнай культуры, пакінутыя нам у спадчыну Міхасём Раманюком. За гэты час давялося значна пашырыць абсяг матэрыялу. І калі 3 гады таму мы казалі, што фактычна закрываем гэтую старонку этнічнай гісторыі, дык цяпер перакананыя, што наадварот, толькі распачынаем гэтым альбомам тэму, якую можна дапаўняць і дапаўняць бясконца. Не ўсё з архаікі трапіла ў альбом, інакш спатрэбілася б абысці літаральна кожную беларускую вёску. Пэўныя з'явы за гэты час аформіліся ў самастойную галіну традыцыйнай культуры, напрыклад, крыжы на месцы дарожных здарэнняў. Але самае істотнае, што пра мінулыя 3 гады сталіся часам аналізу нацыянальнага светапогляду, спецыфічнага беларускага разумення жыцця і смерці, а таксама эстэтыкі, у якой тое разуменне адлюстраванае. Беларускія народныя крыжы неўзабаве выйдуць з друку. Мне ж у сённяшняй перадачы карціць падзяліцца пэўнымі назіраннямі.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
Пасля сказанага, натуральна, трэба гаварыць ужо пра горад. Бо гарадскія могілкі – гэта працяг горада, і эстэтыка могілак непарыўна вынікае з эстэтыкі гарадской забудовы. Даводзілася бываць на менскіх паўночных могілках або ў нядаўна адкрытых каля вёскі Сухарукія. Гэта, я вам скажу, сапраўдныя фабрыкі, дзе вельмі няўтульна учыняць сумоўе з духам памерлага сваяка. Мабыць, усялякая індустрыя, неспалучальная з інтымным і духоўным. А гэта значыць, што яна неспалучальная і з могілкамі. З іншага боку, згаданыя могілкі сваім парадкам з'яўляюцца працягам жыцця менчукоў, якія ў досыць нішчымнай духоўнай прасторы сядзяць у бясконцых клятухах, сваіх бясконцых тыповых будынках дзе-небудзь у Малінаўцы і глядзяць які-небудзь бясконцы мексіканскі серыял. Даўней у беларускіх гарадах і ў Менску таксама могілкі адлюстроўвалі падзел усяго жыхарства на мікрасупольнасці. Асобна хавалі каталікоў, праваслаўных, пратэстантаў, габрэяў, мусульман. Ужо ў гэтым вернецкім падзеле выяўлялася разнастайнасць гарадскога насельніцтва і ягоная з'яднанасць вакол пэўнай ідэі і традыцыі. Але за савецкім часам такі падзел няшчадна вынішчаўся. І сённяшнія менскія клады – гэта прадукт эпохі таталітарызму з уласцівай для яго аднастайнасцю і вынішчэннем усялякай чалавечай адметнасці. Зрэшты, тое самае можна сказаць і пра жывое менскае жыццё. Яно адпаведнае тым могілкам, якія мае горад. І нейкіх пераменаў у гэтай справе да лепшага можна чакаць толькі пасля вызвалення прыватнай ініцыятывы, а гэта значыць вызвалення ў кожным вінціку адметнае чалавечае асобы і адметнага лёсу. Тады з'явіцца і пераемнасць пакаленняў, і глыбокая павага ці прынамсі цікавасць да сваіх памерлых і іхных апошніх прыстанкаў. Сёння ж бадай гаварыць пра гэта ўсё яшчэ рана у Менску. А вось у меншых гарадах і мястэчках ужо можна. Пасля таго, як беларуская правінцыя страціла цікавасць да таго, што робіцца ў адміністрацыйным цэнтры краіны, яна ўсю ўвагу пераключыла на сябе. А паколькі ў правінцыі няма такого прэсінгу з боку ўладаў на традыцыйную культуру, дык шмат чаго там адрадзілася і пачало развівацца з новай сілай. У тым ліку і культура шанавання памерлых продкаў. Сергей Харевский на мою просьбу обышоў гарадскія могілкі ў Докшыцах.
Калі я быў зусім малы, дык гледзячы з цягніка ці аўтобуса на далёкія вагні абапал дарог, не мог сабе ўзяць уцям, як людзі жывуць недзе не там, дзе жыву я. Не мог надзівіцца тады і на чужыя могілкі, бо нашыя сямейныя могілкі ў астравах, што каля Міханавічу. Іх я ведаў да кожнага паўметра, і дзедава хата адным вакном выходзіла акуратна тыя могілкі. У дзяцінстве, калі гасцяваў у той хаце, дык што тыдзень проста з-за кухоннага стала назіраў працэсіі з музыкай. Цяпер на тых могілках ужо і дзед, і бабулі мае ляжаць. А вось чые сваякі, што за людзі, пахаваныя на іншых кладах. Адзін мой знаёмы журналіст неяк сказаў мне, што пра краіны ці дакладней пра іх жыхароў амаль усё можна дазнацца па рынках і па могілках. І праўда, пахаванні ў кожным краі сваістыя. У Даніі, да прыкладу, на помніках ставяць птушачак. Яны то проста сядзяць смуткуюць, то п'юць вадзіцу слязу з камяня. А ў Афганістане магілы абкладаюць каменнем як калодзежы. Тыя пахавальныя калодзежы ў пыльнай спякотнай смузе выглядаюць як міраж, як неспатольная мара пра ваду ў сушаных гарах. Памятаю, як моцна мяне ўразілі могілкі ў латышскім мястэчку Лімбажы, нешта сярэдняе паміж батанічным садам і музеем камянёў, ідэальная чысціня, безліч разоў падмеценыя сцежкі, ахайныя рупліва дагледжаныя расліны, самыя розныя. Рыпят старыя сосны і дубы пад ветрам, што зімя з блізкага мора. Гэтыя могілкі занесеныя над успіс сусветнай спадчыны, бо тут пахаваныя латышскія, нямецкія, шведскія, эстонскія дзеячы. Мо гэтае месца і ёсць найкаштоўнейшым здабыткам тая Лімбажы. Гэтымі днямі давялося мне пабываць у Докшыцах ды паблукаць па іхных ваколіцах. Колькі разоў я праязджаў праз Докшыцы, лічыў-лічыў, не злічыў. Праз гэтае мястэчка вядуць шляхі з Менску на заходнюю Віцебшчыну, Лагойск, Бягомаль, Докшыцы і далей. Вось мільганула за вакном адна хата, другая, трэця, пасля недзе ў цэнтры царква, пасля прыпынак, і зноў колы круцяць свае кіламетры. А Докшыцы застаюцца. Гэтым разам застаўся тут і я, меў сваю нагоду, і нагода тая вяла мяне на докшыцкія клады. На самым краі мястэчка пашыхтаваліся тут купамі стромых соснаў каталіцкія, мусульманскія ды праваслаўныя могілкі. На апошніх новых магілаў найбольш. Крыжы-крыжы, як мае быць у праваслаўных, шасціканцовыя з перакладзінкай. Зорак ужо не відаць. Неяк незаўважна ад году ў год прападаюць з беларускіх некропаляў тыя пяціканцовыя зоркі. Прападаюць і кучы смецця са штучных і мёртвых кветак старых вянкоў ламачча ды рыззя, што былі ледзьве неад'емнай часткаю беларускіх могілак за саветамі. Магілы нібы з зямлі растуць тут, вольна па-свойму раскладаючыся паміж саснова карэння. прозвішчы, імёны, подпісы. Гэтымі эпітафіямі пішацца гісторыя мястэчка. Побач цераз пералесак мусульманскі мізар. Яго відаць здалёк па новай зыркаблакітнай жалезнай браме з паўмесяцам. Тут хаваюць крыху не так, а хайным шнурочкам адзін да аднаго, галавою ў бок Меккі. Вялікі камень у нагах, весь спавіты мудрагелістымі арабскімі літарамі-пісягамі. Ля самай зямлі подпісы па-расейску і па-польску. Меншы камень у галовах. Шыхт мужчынаў. Насупраць цераз сцежку ляжаць іхныя жанчыны. Ніякіх агароджаў, бо ад каго гарадзіць, тут жа ўсе свае. І чысцюткі шаўкавісты, нібы ўсходні кілім дзірван. Чамусьці тут, на татарскіх могілках у Докшыцах, згадаліся лютаранскія, што ў латвійскім лімбажы. Адно толькі, што тут няма экзатычных раслінаў, усё тутэйшае. Там-сям чырвонымі пырскамі ззяюць буйныя вераснёвыя суніцы. А на каталіцкіх могілках усё збуяла. Шыпшыны ды бэз захінаюць старыя магілы. І самотныя крыжы стаяць сярод восеньскіх хмызоў, як у букетах. Крыжы і стэлы пакрысе хіляцца ў розныя бакі. Недзе сярод іх знайшоў і вялікі каваны крыж з некае бажніцы. Мо была тут калісь якая капліца. А вось старая брама стаіць. Пры ёй цвінтар тутэйшых жаўнераў, што загінулі ў баях з бальшавікамі. На ютке чыста пафарбаваны плот. Магілкі спарадкаваны, адноўлены манумент. Богатэрам з гінелым варках. Адзінае сведчанне савецкіх часоў расколена на мармуровай пліце. На самым доле пад гарою ў глыбіні каталіцкіх могілак хаваюць докшыцкіх самазабойцаў. Жывыя кветкі на іхных магілах. Ёсць у Докшыцах, ці дакладней былі, вялікія жыдоўскія могілкі. Недзе ў 60-е іх зрылі бульдозерамі, паскідаўшы помнікі ў лагчыны. Гісторыя тыповая, як для нашай краіны. Нетыповае тое, што цяпер у Докшыцах гэтая дзялка, таксама абнесеная плотам, сабраны дзясятак тых старых надмагілляў і зроблены мемарыяльны курганок. А пры старасвецкіх уніяцкіх могілках пабудаваны цяпер вялікі касцёл. Вось жа касцельная грамада і аднавіла некалькі закінутых ужо было пахаванняў. Ходзіць дзяцюк з сенакасілкаю, прасуе сцежкі. Ці можна казаць, што могілкі адраджаюцца? Дзіўнаватае спалучэнне словаў, але інакш не скажаш. Аж у Докшыцкім раёне я завітаў у вёску Грабучая, што за Порплішчамі. Вёска сама сядзіць нізка ў лагчыне, а могілкі на высокім пагорку, што парос сасоннікам. Адтуль, стоячы пасярод крыжоў, відаць далёка. Відаць тую вёску, людзі з якой ляжаць тут у магілах. Відаць возера Сэрвач, якое тут завуць Вешнім, ад назвы блізкае вёскі. Відаць магутны курган варганы, што пануе панад балоцістымі ваколіцамі. Азірнуўся вакол сябе. Тут все ляжаць побач. Праваслаўныя каталікі, а мо хто і з атэістаў, яны ў адвечным сваім спакоі бачаць з гэтай гары нас, тых, хто застаўся на зямлі. І праўда, вось сімбаль твой. Што яшчэ сёння распавядзе лепей пра наш край, як не гэтыя вясковыя могілкі, дзе ўжо ўсе роўныя. Яны цяпер яшчэ расквечаны краскамі восені, жоўць бярозавае лісце дзвініць на тле сінеючае далёка-далёка возера, а неўзабаве іх ахіне салодкі снег. Як напісаў Адам Глёбус, крыжы пад снегам. Вось і ўсё, што магу сказаць пра радзіму.
Сергій Харевський ділився ураженнями від наведення докшицьких могилок. А ще Володимир Короткевич вуснами свого Каліновського казав: «Кожен раз чоловіцтво ближе до щастя на вишиню наших могил».
«Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Нагадаю, сёння ў «Вострай браме» мы гаворым пра беларускія могілкі з нагоды выхаду ў свет альбома манаграфіі Міхася Рамонюка «Беларускія народныя крыжы». Могілкі вёскі або горада найлепей сведчаць пра культуру і духоўнае жыццё гэтых вёскі і горада. Калі маеш крыху фантазіі, дык і эканамічныя і сацыяльныя характарыстыкі паселішча знойдзеш на могілках. Ці багата жывуць тутэйшыя людзі, ці сціплыя, ці выхвалякі, кім прызнаюць самі сябе, а нават да чаго імкнуцца. Ось пачалі знікаць з помнікаў пяціканцовыя зоркі. Народ масава ставіць крыжы. Народ стаў хадзіць на могілкі падчас дзядоў. Помнікі вырабляюцца на камбінатах. Людзі пытаюцца адзін у аднаго: «Дзе вы замаўлялі помнік? Дзе вы замаўлялі агароджу?» Гэта для таго, каб зрабіць гэтак сама, не горш. Страціўшы ідэалагічную афарбоўку, таталітарызм яшчэ пануе ў розумах людзей як метад. На могілках гэта відаць асабліва выразна. Важна зрабіць, як усе. Пройдзе яшчэ трохі часу і аднастайнасць надакучыць. Чалавечая асоба, не адчуваючы вонкавага ўціску, непазбежна раскрыецца, і яе прыватнае жыццё будзе насіць усё больш індывідуальны характар. Мы гэта ўбачым тады, калі пачнуць індывідуалізавацца помнікі на гарадскіх могілках. Развітанне з таталітарызмам непазбежна ідзе разам са станаўленнем нацыі. І паваротны момант у гэтай справе настане тады, калі на помніках беларусаў з'явяцца надпісы па-беларуску. Пры вялікім жаданні і сёння можна адшукаць такія магілы, але выглядаюць яны гэтаксама выключна, як і беларускамоўны чалавек на вуліцах Менску. Усе навокал крыху насцярожваюцца, бо гэты чалавек як бы пасланец з будучыні, адтуль, куды ўсе яшчэ толькі збіраюцца ісці. Ось толькі некаторыя вонкавыя прыкметы нашага жыцця, пра якія распавядаюць клады. Урэшце, завёўшы гаворку пра мову, я загаварыў пра беларускія могілкі ўвогуле, па тых баковы працяг усёй Беларусі, жывой. Гэтыя клады многае вытлумачваюць у тым, што адбываецца з нашай краінай і з намі. Сваю версію прачытання гэтых шыфровак прапанаваў этнограф Міхась Раманюк у сваім альбоме «Беларускія народныя крыжы», які неўзабаве выйдзе ў выдавецтве «Наша Ніва» і выхаду якога мы прысвяцілі сённяшнюю перадачу.
Перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама» гучыць у нашым эфіры кожную нядзелю і паўтараецца на наступным тыдні.